Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
For tre uker siden hadde jeg del 1 av det som du nå skal få del 2 av. Så det sjelden det går så lang tid mellom delene. Men vi snakket om for tre uker siden en helt ny måte å tilbe. Vi snakket blant annet om tilbedelse bak forhenget. Og nettopp det vi sang om her, om at Jesus åpnet en vei og gjorde at vi kunne få lov å komme inn. I dag så skal jeg lese fra Lukas evangelium kapittel 19. Og det egentlig en sånn typisk påsketekst. Det en sånn palmesøndagtekst. Men det da det så deilig å være frikirkelig. Vi leser hvilken bibeltekst vi vil, hvilken søndag vi vil. Det fint med kirkeårets tekster, men noen ganger så det deilig å være frikirkelig også. Katrine, hun er så frikirkelig, men også blitt så ekumenisk, eller økologisk, som du kaller det. Så hun sitter I alle disse økologiske rådene I Lillestrøm, og blir tatt godt imot og representerer OKS alldeles glimrende. Lukas 19, ja, hun gjør sitt beste I hvert fall. Lukas 19, vers 37. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, dette Jesus selvsagt, begynte hele mengden av disipler I sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte velsignet han, kongen som kommer I Herrens navn, fred I himmelen og ære I det høyeste. Noen fariser I folkemengden sa til ham, mester, tal disiplene dine til rette. Men han svarte, jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope. Tilbedelse blir det, okke som, det Jesus sier. I innledningen, la oss snakke litt om hva tilbedelse For tilbedelse, det sitter I alle menneskers DNA, og det har ingenting å si om du ser på deg selv som et religiøst menneske eller ikke. Alle tilber. Jeg vet at det en veldig, veldig typisk, klassisk, velbrukt illustrasjon eller eksempel, naturligvis fra fotballverdenen. Men, jeg beklager at det kommer liksom I jevne mellomrom, og det litt sånn klassisk ting å si at ja, hvis de kan juble for laget sitt, så kan vi juble for Jesus. Alt det ok. Men jeg sto, noen ganger så reflekterer du litt dypere, og jeg sto og sang på en fotballsang på stadion, og jeg fant ut at dette ren tilbedelse, ukamuflert lovsang. De har bare byttet ut Gud med navnet på fotballaget. Men det setninger som du mitt liv, og jeg vil gi deg mitt alt, og du alt for meg, og jeg svikter aldri deg. Det så ren lovsang. Bare bytte ut laget med Gud. Fantastisk. Du livet mitt. Jeg skal ikke synge det nå. Det var en som sang en gang, you gotta serve somebody. Det ligger I oss at det finnes et behov I hvert menneske for å dyrke, hylle, tilbe. Det å hengi seg til noe. Noe man opplever der for dem, men også noe man responderer til tilbake. Det noe som vi gir tilbake til vår tid, vår oppmerksomhet, våre ressurser, våre ord. Du vet, når vi tilber noe, så legger du merke til at det føles hverken dyrt eller tidkrevende, når man virkelig tilber. Føles ikke dyrt, føles ikke tidkrevende. Jeg har et par venner som golfentusiaster. Og det interessant, for det også en religion. Jeg har en veldig god venn, ser han ikke her I dag. Han elsker golf. Jeg skal ikke avsløre hvem det men det begynner på F. Slutter på Rank Bjones. Eller skal vi holde han anonym? Han elsker golf. Det som interessant med Frank, han min gode venn, og han en veldig pålitelig mann, men han en travel mann. Og han har mye å gjøre, han har mange jern I ilden. Så ofte når, og sammen med meg, så ofte når vi skal få til liksom en chat eller en touchdown et eller annet sted, så hender det at det må liksom skvises inn mellom forskjellige ting, og har vi flaks, så har både han og jeg ledig tid. Men det fantastisk, for han får mye gjort også. Så det nydelig, av og til med effektive folk som også får gjort mye. Men når Frank skal spille golf, da han ikke travelt. Da finner han 5 timer I kalenderen, uten problem. timer som ellers I livet, så må du liksom skvise inn 5 minutter. Har du 10 minutter? Har du 2 minutter? Spiller golf, 5 timer. Føles ikke tidkrevende. Det gikk så fort. Skjønner du, når du tilber, så føles det hverken dyrt eller tidkrevende. Sånn det med all type tilbedelse. Når det dyrkbart, så finner du både tid og penger når du glad I noe. Du vet, når jeg ser på vår kontoutskrift, som vi har felles, jeg og Katrine, så ser jeg på, ok, Kappahl, 399 kroner. Jeg synes det mye samme hva han kjøpte. Ja, nei, det, nei, ikke sant? Fordi du tilber det, så... Nei, da, jeg bare... Jeg skal ikke kritisere deg, jeg skal kritisere meg. Jeg ser på kontoutskriften, HM, 449. Og så føler jeg liksom, oi, det virkelig noen kroner. Men på samme kontoutskrift så sier jeg, jeg kjøpte en konsertbillett til 1350. Saken at på den konserten så spiller to på samme festivaldag, spiller to av mine absolute favorittartister, 1350, it's a bargain! Det billig! Det jo ingenting! Hadde det stått 4000 så skulle jeg fortsatt ha klart å finne de pengene, for jeg skal være der. Ikke sant? Men 1350, det overkommelig. Men jeg lurer på hva 400 kroner på Kappahl går til. Du ser at dette ikke var en kritikk mot henne. Det mer en oppdagelse av at når alt som du dyrker, alt som du tilber, alt du hyller, alt du hender deg til, det forløser. Altså en ting at det forløser tid og penger, men det føles ikke dyrt, og det føles ikke kostbart. Faktisk vil jeg si det på denne måten her, I det første punktet. Alt mulig for den som tilber. Alt mulig for den som tilber. Det står I Bibelen at alt mulig for den som tror. Det noen som har hørt det bibelverset før? Alt mulig for den som tror. Og jeg tror det sant. Men ofte når vi leser det verset, så tolker vi det kanskje veldig spiritualistisk. Og jeg sier ikke det galt, men man tolker det som at den som tror forløser en overnaturlig kraft. Det skjer noe I det overnaturlige når du tror. Og det sant. Men kan det også være at det finnes et praktisk element I det? Alt mulig for den som tror. Når du tror på noe, så blir alt mulig. Begrensninger sprenges når du virkelig har tro på en sak. Og jeg har oppdaget at sånn det virkelig, at begrensninger veldig lett å finne når du ikke har tro. Da har du forklaringer, og du har unnskyldninger, og du kan rettferdiggjøre dine valg dagen lang, fordi du har sett begrensningene. Men når du tror på noe, så det som om, jo, men det finnes en vei. Det løser vi. Ja, men hva med det? Jo, men da kan vi gjøre sånn. Det som om hjernen bare setter I gang en spinner I kreativitet, I løsninger, I å finne en vei. Alt mulig for den som tror. Jeg tror på at det finnes en åndelig del av det, men det egentlig også en praktisk side at når du dyrker og tilber noe, så sprenges begrensningene av hva som mulig. Det spennende. Hva da når vi mennesker som tilber Gud, tilber skaperen. Det det som denne prekenen handler om. Da tror jeg begrensninger sprenges på alle slags mulige måter. Noen av de menneskene jeg kjenner, som hevder å være minst religiøse, viser seg at de noen av de sterkeste tilbederne jeg vet om. De tilber bare ikke med et åndelig språk, men det finnes noe de dyrker, finnes til og med verdier de hyller, og dyrker og omfavner og priser og hyller, og villig til å kjempe for dem. Du skjønner, tilbedelse, det mange ting, men en av tingene tilbedelse det det her som du tenker at hvis jeg har det, da blir jeg glad. Hvis jeg bare hadde fått det, det du dagdrømmer om, det du tenker at det som jeg kanskje mangler, men hvis jeg hadde fått det, og jeg vet at vi alle kan dagdrømme om forskjellige ting, Og jeg vet at noen dagdrømmer kanskje om en type bil. Det står det med Bibelen nå, salme 28. Noen priser vogner, noen priser hester. Noen priser vogner med hester. Men vi, Kjartan, vi priser Herren vår Guds navn. Vi bryr oss ikke om det som lagd av menneskehender. Selv om det glimrende tysk ingeniørkunst. Og det jo virkelig Guds håndtrykk I noen av de motorene. Selv den gangen var det noen som dyrket transportmidler. Det interessant. Jeg lurer på om det fantes vognmagasiner. De leste vognmagasiner, ulike type greier. Men du skjønner, det vi betrakter, det vi dyrker, det vi drømmer om, det kan være en så enkel ting som å ikke bli fornærmet hvis du singel. Men det helt naturlig når man singel, og kanskje man også litt opp I alder, å tenke at hvis jeg bare finner en partner, hvis jeg finner en å dele livet mitt med, da vil jeg bli harmonisk på innsiden. Da får jeg fred. All uroen jeg kjenner, all smerten jeg kjenner, den løser seg hvis jeg bare finner dette. Nå det helt naturlig, og ikke noe synd, å lengte etter en partner I livet. Det helt ok, og vi kan til og med be og hjelpe, og vi kan til og med anbefale deg noen, eller fraråde noen, nei da, vi kan hjelpe deg på sporet. Men det kan noen ganger, den lengselen, for det en naturlig lengsel, det en menneskelig lengsel, men den kan, som alle andre naturlige lengsler, kan den bikke over I tilbedelse. Hvor du tenker at mitt liv står og faller på dette. Mitt liv står og faller på muligheten av å ha intimitet med noen. Mitt liv står og faller på at karrieren min får det gjennombruddet. Mitt liv står og faller på at jeg får toppkarakter sånn som jeg har pleid å gjøre. Altså, alt det du drømmer om og tenker at hvis jeg har det, blir jeg harmonisk. Hvis jeg ikke har det, så jeg ufullkommen. Vet du hva det Det tilbedelse. Det ikke noe galt med noen av tingene jeg ramser opp. Det ikke noe galt med toppkarakterer, det ikke noe galt med å finne seg en partner. Men det du tenker at med det så jeg hel, og uten det så jeg ufullkommen, det en form for tilbedelse. Og det der vi priser Herren vår Guds navn. For det I ham jeg blir hel. Det han som fyller alt I alle, som vi snakket om her forrige søndag også. Det han egentlig det eneste I mitt liv, selv om jeg har drømmer, jeg har mål, jeg har visioner, jeg har praktiske ting, jeg har også materialistiske ting som jeg liker og omfavner. Men det eneste som ikke kan gjøre meg hel, om jeg skulle leve uten ham. Han fyller alt I alle. Paulus bruker så sterke ord at han ramser opp hele CV'en sin, alt han gjennomført, utdanningen sin, slekten sin, arven sin, det som den gangen var alt med sosial status. Når han sier at jeg israelitt, jeg av Benjamins stamme, og så videre, så det som om du skulle si, jeg har 2 millioner følgere på Instagram. Det var det som ga de all kredd den gangen, ramser Paulus opp og sier, jeg regner alt dette som søppel mot det å vinne Jesus Kristus. Det tilbedelse. Det å tilbe ham. Jeg vet det sommer, jeg vet det varmt, men du må kunne respondere litt grann mer ut fra ditt åndsliv enn akkurat det du gjorde akkurat nå. Hør her, jeg sier det å tilbe ham og vite at alt det andre der, det forvalter vi, og det gir Guds ord oss råd til å forvalte, men det det å vinne ham som prisen. Det det som fyller meg, det det som skaper meg fred. Hørte jeg et bittelite romeriksk amen. Når mennesker av og til skal beskrive Bibelens gudsbilde, og de skal kritisere Bibelens gudsbilde og Bibels tilbedelse, så kan et spørsmål som dette her komme. Og det naturlig, fra et sekulært sinn, så det naturlig å spørre. Hvor man spør, hva slags maktsyk, autoritær Gud dette her, som krever tilbedelse? Det et spørsmål som man kan få fra et sekulært sinn. Og spesielt I vår tid med rettigheter og med individualisme, så merker man også hvordan gudsbildet, altså hele tanken en god Gud, jo, hvis Gud kjærlig, så det jo mer han overlater til meg å bestemme, jo kjærligere han. Det liksom noe av synet man har på kjærlighet. Hvis Gud lar meg være I fred, så han snill og god. Men du skjønner, hvis Gud lot deg være I fred, så vi fryktelig ensomme. Og en Gud som ikke griper inn og guider oss og former oss, egentlig ingen Gud I det hele tatt. Da Gud vår tjener, og ikke vår Herre. Men noen spør likevel, og jeg synes spørsmålet kan være legitimt, når du ikke kjenner Gud og kjenner hensikten med tilbedelse. For hadde vi møtt et menneske som hadde krevd dette av oss, så hadde vi tenkt at dette autoritær adferd, dette psykopatisk adferd. Hvem det som krever hyllest og krever tilbedelse? Da det fantastisk å oppdage følgende. Hensikten med tilbedelse og med lovprisning, ikke å fylle et tomrom hos Gud. At Gud blir fattig uten vår tilbedelse. At Gud skulle stå I himlen og tenke at så lenge ikke jeg blir tilbedt, så har jeg det miserabelt. Jeg må ha tilbedelse, så blir jeg hel. Nei, han hel. Han den som gir alle ting liv. Du skjønner, Gud blir ikke fattig uten vår tilbedelse. Han blir ikke rik med tilbedelse. Det vi, skaperverket, som finner vår plass I tilbedelse. Så Gud I sin kjærlighet og omsorg, og sitt omsorg for ditt ve og vel, så vil han at du skal være en tilbeder, for han vet hvilken helse og sunnhet og liv det bringer inn I ditt liv. Han den som gir alle ting liv. Og derfor var det også at Jesus tok imot hyllesten på Palmesøndag. For det naturlige kunne vært, og kanskje det riktige også av et menneske, når man går gjennom byen, og alle hyller deg, og alle takker deg. Tenk hvis vi på byfesten I Lillestrøm, så kommer jeg inn på Lillestrøm torg, og alle lillestrømlinger drar fram noen grener og blader og begynner å synge Hosianna. Faktisk litt åpen for den ideen. Kan vi ha en prosjektgruppe? Nei. Selvsagt forstår alle at den naturlige responsen for meg ville vært nei, 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 slutt. Det her. Paulus reagerte sånn når de brakte fram forskjellige, var det ikke Paulus og Barnabas, hvor de bringer fram forskjellige offerdyr og begynner å kalle Paulus for et navn på en gud, og ja, Zeus og Hermes og så videre. Paulus kalte de Hermes og Barnabas kalte de Zeus og så videre. Og så river de av seg klærne og sier nei, 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 vi ikke guder. Sier Paulus. Det den naturlige responsen. Hvorfor gjør ikke Jesus det på Palmesøndag? Jo, han sier I stedet, hvis disse ti skal stenene rope, for han vet at Jesus, han den han han den som fyller alt I alle, men han vet at disse disiplene sin tilbedelse bringer fred, det bringer harmoni, bringer åpenbaring, bringer liv inn I dems liv. Og så det et faktum at Jesus tok imot hyllesten på Palmesøndag, men han tok også imot korsfestelsen på langfredag. Jesus var ikke avhengig av palmesøndag for å orke å gjennomføre langfredag. Han ikke som oss. Jeg gjør det hvis jeg blir forstått, hvis jeg blir sett. Nei, vi kan av og til føle at hvis vi virkelig skal offre noe, så må vi I hvert fall føle oss trygge på at noen så det. Nei, Gud fryder seg I vår tilbedelse, for vi blir velsignet av å løfte opp ham. Det litt sånn, ok, også en banal illustrasjon, men det litt som når mennesket oppdaget at jorden var rund, og at jorden spinner rundt sola, og ikke motsatt, som han trodde inntil et visst punkt. Det en informasjon som har vist seg ganske grei å ha for vitenskapen. At jorda rund. Hvis det noen her som mener at jorda flat, så har vi et bønneteam her etter gudstjenesten. Men jorda rund. Og den går rundt sola. Du skjønner, for vitenskapen, så det viktig å skjønne at når man oppdaget det, at jorda rund og jorda går rundt sola, så endrer ikke jorden sin bane. Og oppi, eller at sola liksom endelig har en funnet ut av det. Nå det på tide å gjøre det riktig. Nei, sola har alltid vært riktig. Jorden har alltid gått I bane. Det var bare mennesket som fikk et opplyst sinn og et opplyst kunnskap om det. Sånn det med tilbedelse. Gud blir hverken rikere eller fattigere av vår tilbedelse, men det opplyser våre sinn. Det skjer noe I vårt hjerte. Han den samme I går og I dag og til evig tid. Han forandrer seg ikke. Men vi forandrer oss gjennom tilbedelse. Tilbedelse også mer enn en musikksjanger. Tenk tilbedelse og lovsang. Det naturlig å nevne de to tingene. Ofte I samme sammenheng. Men du skjønner, tilbedelse ikke en musikksjanger. Det ikke sånn at du har jazz, så du rock, så du elektro, så du blues, og så du lovsang. Nei, lovsang et uttrykk. Og Bibelen full av toner og salmer og sang, og dette en del av tilbedelsen, men det også tanker, det ord, det tid, det penger, det livet. Når skapeverket setter Gud på rett plass, så finner skapeverket sin plass. La oss lese et par salmer som bare sier det veldig poetisk og vakkert. Salme 98, vers 7. Havet og alt som fyller det skal bruse. Jorden og de som bor der. Elvene skal klappe I hender, og fjellene jubler I kor for Herrens ansikt, for han kommer og skaper rett på jorden. Jesaja 55, 12. For med glede skal dere dra ut. I fred skal dere føres fram. Fjell og haver bryter ut I jubel foran dere. Alle trær på marken klapper I hendene. Trærne skal klappe I hendene. Hele skapningen I sin rette orden når den lovpriser Gud. Når skapningen ser Gud rett, så ser skapningen seg selv rett. Derfor sang vi en lovsang for en stund tilbake. Bare i deg Gud, vet jeg hvem jeg En helt ny måte å tilbe. Jeg skal ikke gjenta det vi snakket om for 3 uker siden, men vi snakket om tilbedelse uten forheng. Forhenget var det der teppet i tempelet som skilte det helligste rommet fra det rommet som vanlige mennesker kunne gå i. Og det teppet det revner i det Jesus gjør, dør på korset. Fantastisk symbolikk. Enestående symbolikk. Og det mer enn bare en symbolikk. Det skjedde. I det øyeblikk han døde, så var det en rift fra øverst til nederst. Umulig for et menneske å lage det. Det var Gud som gjorde det fra sin side, fra øverst til nederst. Og lagde en rift for å uttrykke og for at himmelen ropte, nå du velkommen inn i mitt nærvær. Og erfaringen av Guds nærvær, dette så viktig å forstå, ikke en belønning til hellige mennesker som har levd åndelig. Det Guds nåde til ufullkomne mennesker. Når jeg prekte dette i City for et par uker siden, så hadde vi samtidig et vitnesbyrd av Fredrik Gomez. Jeg tror det ok at jeg siterer det veldig kort. Men han hadde en nydelig fortelling hvor han forteller egentlig om den sesongen han gikk gjennom en omvendelse, eller der han møtte Jesus, begynte å leve som kristen. Men han forteller hvordan han var egentlig på fest og egentlig litt i fylla. Og han ble på en måte utfordret av noen med åndelige spørsmål, og han følte seg veldig, veldig skamfull. For han kjente at nå satt han her veldig, veldig brisen og skal liksom svare på spørsmål om Gud, og følte han var en utrolig dårlig representant. Han forteller selv hvordan han opplever at den hellige ånd bare fyller han der og da. Føler seg klink edru. Og dette blir en omvendelse for han som gjør at han ikke lever den livsstilen nå lenger. Men han sitter da i en halvtime, helt klar i sinnet, klar i språket, og formidler evangeliet til den som satt ved siden av. Du skjønner, det som jeg liker med denne historien at det veldig typisk hellig ånd. Jeg sier ikke at du skal gå på fylla for å oppleve den hellige ånd. Men det typisk oss kristne å tenke at når vi innvitt og når jeg har lovsunget lenge, så kommer den hellige ånd. Og ja, det finns et element av å så og høste. Det finns et element av å bygge opp sin ånd og på en måte filtrere ut andre tanker. Så jeg sier ikke at det helt feil å tenke sånn. Men jeg sier det også nydelig at ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det. Derfor tilbedelse og Guds nærvær, må du vite, også denne søndagen i denne gudstjenesten, ikke forbeholdt de menneskene som kom inn med en ren samvittighet. Den forbeholdt alle som forstår at de trenger hans nåde. Så kommer ånden deg til hjelp i din svakhet, og hans nærvær kommer deg til hjelp i din svakhet. Det nesten, du skjønner, Guds nærvær nesten urettferdig god. Den kommer til de som ikke har fortjent det, eller den kommer til de som vet at de ikke har fortjent det. Det en, vi skal se et bittelite filmklipp, hvis den klar. Som fra min bror lagde en film for 20 år siden som het Asfaltevangeliet. Som handler om Jesus som besøkte Oslo i år 2000. Og det selvfølgelig, må forstå at dette ikke en teologisk framstilling. Dette et kunstprosjekt. En film som skal vise Jesus som kommer til Oslo i rundt 2000-tallet. Og han som spiller Jesus han med alpelua, som heter Tommy Carlsen. Og så det en alkoholiker som har opplevd at noe i ferd med å skje. Og så får du bare ta forbehold med at dette lagd for 20 år siden, og at det kun på en måte en kreativ fremstilling. Men det en scene her som jeg har lyst til at vi bare skal se på.
Her det, ja. Har ikke drikket en enstørrelse av
gårdkveld.
Har ikke lyst på det en gang.
Så bra.
Sjekk hva skjølver ikke jeg. Kan vi ikke gå inn i Augustus og takke Gud? Det,
vi skal med det.
Halleluja!
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Hallo, hallo, hallo. Et lite øyeblikk.
Men jeg må jo takke Gud. Hva kommer til å si hvis jeg ikke takker han etter alt som har skjedd da?
Hva dere driver med?
Altså, han skal ut. Du hjertelig velkommen hit en annen gang, men da må du være litt grann stille.
Unnskyld meg, men dere som kaller dere prester og greier, har dere ikke lest Sandnes bok?
Jo.
Har dere kanskje lest det som står om å glede seg Herren? Eller at alle oppriktig skal rope ut av fryd? Hoppe over det som står om å danse for Herrens åsyn også.
Altså, det en tid og et sted for alle ting, og dette altså ikke stedet for sånne utbrudd. Nei, så velkommen tilbake en annen gang.
Vet du hva, kan jeg få lov å fortelle dere en ting?
Ja.
Lasse sin glede. er så utrolig mye mer verdt enn reglene på det stedet her. Kom igjen. Ta det helt med ro, Lasse. Vet du hva? Du er Guds hus mye større forstand enn de mursteinene her. Jeg mener, et hvert lokale dere går inn i er et menighetslokale, for det er dere som er menigheten. Altså, dere går ikke inn i kirka. Dere er kirka. Så løft kirkespiralene når du vil, du. Hvor enn du er, og har en høymesse. For det her er bare murstein.
Ok. Jeg tenkte på om dette er det beste valget sånn en uke før økumenisk gudstjeneste, det vet jeg ikke. Men du får være raus og nådig med dette, for den scenen vi skulle frem til er dette, hvor han kan løfte sine kirkespir, og vi forstår, selvfølgelig kommer vi sammen også. Det er derfor det står sammen med alle de hellige, skal vi oppdage lengden, bredden, høyden og dybden. Vi tror at tilbedelse er både solo og sammen. Begge deler har sin dimensjon. Men poenget er dette her sånn, at du er Guds tempel. Og du kan løfte dine kirkespir og ha lovsangsgudstjeneste og ha tilbedelse der hvor du er, når du behøver. Fordi hans nærvær er ikke en belønning når du har gått gjennom alle stegene. Det er en hjelp i din svakhet. Det står dette her at hele mengden av disipler i sin glede begynte lovpriset høylytt. Og det var det noe av denne filmen viste opp. Punkt 2 og 3 er effektive, men bare vær med meg. Nummer 2, i sin glede. Skjønne, det er to måter å takke på. Jeg har oppdaget med barna våre, så er den ene måten å takke på, det er når de får noe. Når Kjartan gir dem en is, for eksempel. Og så sier vi da til for eksempel Mikkel, vår yngste, så sier vi, ja, hva sier du da? Noen foreldre som har gjort det før, hva sier du da? Og da, tusen takk. Ikke sant? Veldig hjertelig. Hva sier du da? Det er helt ok, men det finnes en takknemlighet som man har opplært i. Og det er jo, jeg er jo enig om det, det er jo fint å ha en normal folkeskikk. Får du en gave til konfirmasjonen din, så er det jo bedre å si tusen hjertelig takk. Men og forhåpentligvis er du blitt oppdratt, så du slipper at mamma og pappa kommer og sier, ja, hva sier du det? Men at du klarer å si takk selv. Lillesøsteren min, Madeleine, jeg husker henne på en julaften, fordi at vi har alltid hatt veldig sånn kultur for mye glede og entusiasme og på en måte følelser med gaver og takking. Og hun åpnet en gave, og hun sa, åh, tusen, tusen takk, mamma. Akkurat hva jeg ønsket meg, tusen takk. Mamma, hva er det for noe? Og hun har på en måte lært seg entusiasmen man skal ha, ikke sant? Hun har lært seg at man skal si, åh, inderlig tusen takk, og akkurat hva jeg ønsket meg. Hun hadde fortsatt ikke skjønt hva det er. Jeg synes det er helt greit. Det er herlig. Det er en takknemlighet som er litt opplært, den er litt mer strukturert og litt mer systematisk, men så er det den takken som er uunngåelig. Den som kommer oppriktig og spontant fra hjertet. Den takken hvor du ikke behøver å si, hva sier du da? Men noen ganger når du får den takken hvor de har fått en gave, og de slenger fra seg gaven, og kommer løpende til deg for å omfavne deg. Er det noen foreldre som har opplevd det noen gang? Det er herlig nå, liksom. Jeg skjønner at det er gaven de takker for, men de lar den ligge et øyeblikk, for de ønsker å takke deg. Skjønner, det er en nydelig tilbedelse. Vi er en kirke som tror på Guds velsignelse, på alle mulige måter. Men virkelig sann tilbedelse, det er litt den der når vi slenger fra oss velsignelsen, og bare vil være nær han som velsigner. Og sier, jeg kommer tilbake til det du ga meg, men det jeg vil ha nå er fellesskap med giveren. Den spontane, herlige takknemligheten som er oppriktig fra hjertet, for i sin glede lovpriste de. Det finnes tid for stillhet og ro i tilbedelse. Absolutt. Men det er lov å si, når vi står her i OKS også, og si at når man ser på religiøs tilbedelse rundt omkring i verden, så er tilbedelse preget av utrolig mye dysterhet. En utrolig dunkelhet omkring tilbedelse. Og dette er ikke kritikk av andre religioner, men det slår meg hvor ofte tilbedelse har en sånn tristhet over seg. Bøye ned, og det er et alvor, og det er en tyngde i rommet. Jeg vet ikke om du har vært med på i et tempel, eller en moské, eller i andre steder hvor det er tilbedelse. Sier ikke at det ikke kan være god stemning der når det er fest etterpå. Men jeg sier at når man praktiserer tilbedelse, så finnes det en tyngde over det. Da det viktig for oss kristne å skjønne at vår frelser, det første han gjorde, det første mirakelet han gjorde, det var å redde en fest. Og den tilbedelsen og den gleden som vi har I Gud, enten den oppdratt eller spontan, den må du forstå at den etter Guds hjerte. Det ikke amerikansk, en amerikansk idé med gladkristendom. Det en bibelsk sannhet og en åpenbaring, og I sin glede kunne lovprise han. Enten det litt tillært og systematisk, og du kanskje noen ganger må forstå dette her. Noen ganger så må du snakke til hjertet ditt. Det står sånn I salme 103, min sjel lov Herren, og alt som I meg Det på en måte at vi lærer opp vårt indre tilbedelse, for det kanskje ikke at jeg føler for det, kanskje jeg føler omstendighetene ikke tilsier det, men jeg sier likevel, min sjel, det lønner seg for deg å love Herren. Hvis du skal få en ny god uke, lov Herren. Og så står det, alt som I meg Og kanskje leser vi den litt sånn, ja, det veldig helhjertet. Han tilba Gud med alt som I han var. Eller han helt på felgen og tenker, alt jeg kan mobilisere fram, det som I meg skal tilbe. Kanskje han ikke følte sånn voldsomt for å tilbe, det vet jeg ikke. Det avslører ikke teksten, man sier, min sjel over Herren og alt som I meg Kanskje han egentlig bare tenker, vet du hva, det jeg kan mobilisere fram. Akkurat nå forstår jeg ikke hvorfor jeg skal takke. Det noen ting som jeg synes burde ha kommet på plass, som ikke har kommet på plass. Det frustrasjoner jeg bærer på. Men jeg sier, min sjel over Herren og alt som finnes, det mine fem brød og to fisk av tilbedelse jeg kan fiske, hente fram I kroppen min, det skal love Herren. Min sjel lov Herren. Så jeg forteller mitt indre, også I motgang, så sier jeg, hva sier du da? Når ingenting I meg føler for å tilbe, Thomas, husk på hva du har. Husk på hva du har fått. Husk på hvem som trofast. Husk på hvem som med deg. Hva sier du da? Jo, alt som I meg lov Herren. Min sjel, lov Herren. Og så det den responsen som kommer naturlig. Vi straks ferdige her nå. Men det den responsen som, kjære forsamling, det bra at det finnes en kultur også for å respondere når man ser noe I Guds godhet. Vet du, en siste fotballparallell. Men vet du, på fotballkamp, for det hender at noen kan spørre sånn her, Thomas, hvorfor det sånn I OKS at noen plutselig klapper under en preken? Føles litt unaturlig. Noen som kan si hvis man vant med mer høykirkelighet. Og også I lovsang, hvorfor skal man klappe etter en lovsang? Det noen som... Og til og med I en kristen avis var det en hel debatt om det var riktig å klappe mellom lovsanger. Eller om det liksom ble på en måte uetisk på en eller annen måte. Du skjønner, jeg skal ikke overdrive nok en gang parallellen til fotballkamper. Men, vet du hva jeg har lagt merke til? Det hvor lav terskel det for å applaudere. I hvert fall I norsk fotball. Så det sånn, det nok at en spiller klarer å dempe ballen og få kontroll på spillet. Så klapper publikum. Har du lagt merke til det, dere som på kamp? For det så mange balltap I norsk fotball, at det at en spiller klarer å dempe og få kontroll, så hører du hele stedet, de klarte fire passninger. Det sant. Det står så, veldig bra, de fikk kontroll på spillet. Magisk. Jeg ikke bortsett, vet du. Dette spillere jeg personlig ikke kjenner, som tjener et syvsiffret beløp, og som jeg sitter selv på stadion, Pastor Thomas, og klapper, fordi en random fyr klarte å dempe en ball. Selvsagt det ok når Guds ord blir sådd inn I hjertet og det går opp et lys og du tenker wow, dette gir liv og det ikke meg du klapper for men du ser at dette ordet sant dette ordet betyr noe dette ordet utgjør en forskjell dette ordet kommer inn I mitt hjerte hvorfor I all verden skulle ikke jeg kunne respondere og applaudere hvis jeg kan klappe for en som demper en ball Amen for det blir sådd inn I vårt liv og det tredje og det aller siste Men veldig viktig likevel, helt til slutt, velsignet han. Skjønner, all religion har denne offertankegangen. Velsignet han, sang de, når Jesus kom inn I Jerusalem. I veldig mye religion, så har du denne tanke med tilbedelse, det at jeg viser frem noe som Gud aksepterer. I gamle testamentet brakte man kanskje dyroffringer, brennoffer, ulike typer offre man brakte fram til Gud, som Gud så aksepterte. Og det kjenner du igjen som religions grunntanke I alle religioner. Man kan si det sånn her, at gamle testamentet jeg bringer fram, og Gud ser. Men så skjer det noe. Det er derfor denne serien heter En helt ny måte å tilbe. Det er selvsagt fortsatt sånn, jeg har jo sagt det i dag, at tilbedelse og lovsang er noe som vi responderer på. Vi bringer fram noe til Gud. Men det er viktig å forstå, det er en stor vesensforskjell mellom evangeliet. Du bringer ikke noe til Gud for å få hans gunst og få hans rettferdighet. Offertankegangen er, jeg bringer, Gud ser. Men i den nye måten å tilbe på etter at Jesus kom, så er det Gud som bringer fram sitt offer. Og vi responderer. Vi takker. Det er en vesensforskjell. Jeg vet at nå bruker jeg bare noen sekunder på den setningen. Men det er to helt forskjellige måter å tilbe på. Det kommer til å prege din filosofi, din tankegang, din resonering, din tankerekker omkring Gud. Når du forstår at nytestamentlig tilbedelse er ikke jeg som offrer, og så er det Gud som sier tommel opp eller tommel ned. Gud offret, og vi tok imot og responderer. Og takke. Derfor så bør også, hvis jeg kan si det her uten å sparke til noe, men nytestamentlig lovsang og tilbedelse. Jeg la merke til sangvalget i dag var veldig, veldig bra, Elisabeth. Vi hadde flaks i dag. Hvor sitter du? Der sitter du. For det var et veldig fokus på han. Men noen ganger så har jeg lurt på. Når vi synger lovsanger, jeg gir deg mitt liv. Jeg legger alt ned, det sang vi riktig nok her. Jeg gir meg helt til deg. Jeg vil gi deg alt. Jeg sier ikke at vi skal slutte med det. Sier ikke at det er feil å gjøre det som en respons til det han ga for oss. Men jeg har lurt på noen ganger. Det føles nesten som om vi har tatt alt det Gud gjorde for oss og satt inn oss. Vårt navn i stedet. For evangeliet er at han ga sitt liv. Han la alt ned. Han ga seg helt til oss. Han ga oss alt. Han som ikke sparte sin egen sønn. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Guds ord er full av det, at han ga alt til oss. Og så er det helt ok med sanger av respons, men noen ganger så tror jeg at ja, det finnes en kraftig overgivelse, det finnes en kraftig hengivenhet, men i lovsang så noen ganger så føler jeg at jeg står og ramser opp masse løfter jeg aldri kommer til å holde. Jeg skal være trofast hos deg, jeg håper å si fotballsanger. Jeg skal være trofast, jeg gir meg til deg, Gud. Og så vet jeg som Peter, han sa, aldri i evighet skal jeg fornekte deg, Jesus. Det var riktig nok før han ble fylt med den hellige ånd. Men hør her, kristen lovsang. Jeg sier ikke at det er svart-hvitt og enten eller, men den bør alltid ha en betoning på han. Betoning på det han har gjort. Så kan vi respondere og si at jeg gir noe tilbake. Men Gud, det var du som ga alt. Det var du som offret deg selv. Det var du som offret din egen sønn. Det var du, Jesus, som aksepterte fravær av han du hadde hatt intimitet med fra evighet til evighet. Det er ditt offer, Jesus, som smertet og som gjorde vondt. Takk, takk, takk. Det er kristen lovsang. Det er kristen tilbedelse. Amen. Oh yes. Dere kan komme opp her. Kjære lovsangere, hvis dere tør. Skjønn, på palmesøndag, når Jesus kom inn, så sang de ikke «Vi bringer deg våre palmer». De sa «Velsignet er ham». Så kan vi gjerne si at vi løfter våre hender, det er fint. Men la oss ha en betoning på «Velsignet er han». Det er evangeliet. Det er også når vi formidler evangeliet til andre. Når vi ikke liker det som verden tilber, så må vi forstå der at det er veldig vanskelig å endre andres tilbedelse ved å angripe gudene deres. Ingen av oss går inn i en moské og roper ut og sier at denne guden er falsk og denne guden er død. Vi forstår at de må høre evangeliet. De trenger å se nåden. Ingen går inn i et hinduistisk tempel og sier at det er alt for mange guder, det finnes bare én gud. Og det er riktig. Men vi forstår at det er ved å oppdage evangeliet, oppdage nåden og oppdage Jesus. Det de lengter etter i hundrevis av forskjellige guder, det finnes i navnet Jesus. Derfor må man løfte opp navnet Jesus. Du skjønner, vi mennesker, vi er som barn som leker, at hvis en leker med noe farlig, når en av ungene våre leker med motorsag, så forstår vi at hvis jeg sier, nei, farlig, 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 slepp den, så kan jeg love deg at en fireåring unge, en i trassalderen, han slipper ikke den. Han ser på deg, og jo mer du roper, slipp, farlig, farlig, jo mer tviholder han på den og sier, den her får du aldri. Det finnes en måte, og det er at jeg viser deg noe nytt. Så jeg sier, åja, du har den saksa der, den er litt farlig, men se hva jeg har her. Og så viser du frem. Vet du hva som skjer da? Da slipper han saks og sier, få den. Sånn er evangelieforkynnelse. Det kan godt være at du har helt rett I det du sier når du angriper verdens guder. Og sier den tilbedelsen der farlig, og jeg liker ikke den tilbedelsen, og den tilbedelsen der destruktiv, og den tilbedelsen der... Og vi forstår dette når det gjelder andre religioner, men vi ikke så gode på å forstå dette med vår kultur. Og forstå at det å skyte på gudene til andre, det kan godt være at du har rett I alt du sier, men du transformerer ingen. Det derfor det står I OKS-koden, ikke for en teologi som vinner diskusjoner, men for et evangelium som vinner mennesker. Det viktig. Og jeg kjenner at jeg blir... Nydes jeg for evangeliets sak og skjønner at vi trenger å løfte opp ham. Jeg sier ikke at ikke vi kan delta I samtaler, jeg sier ikke at det ikke finnes tider for å opplyse og for å... men jeg synes det mest nyttig når ikke-kristne mennesker gjør det, og heller de kan hoppe og si ta de debattene. Det så viktig å forstå at kirkens potensial og kirkens innflytelse, den koblet til evangeliet. Kirkens ytringsfrihet, det står ikke I Bibelen at ja, alle kristne må være veldig, veldig, veldig opptatt av ytringsfrihet I alle spørsmål. Nei, det står om ytringsfrihet på en ting, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Kristen ytringsfrihet koblet til det kristne evangeliet. Og ikke tolk det her som noe knebling av hva du kan si og hva du skal si. Jeg bare snakker høyt med deg om hva som transformerer hjerter. Og vi forstår dette når det gjelder andre religioner og andre mennesker, men vi forstår dette at det gjelder alle mennesker. Det finnes en lengsel som gjør at mennesker leter etter ting å tilbe. Folk leter etter noe å dyrke. Folk leter etter den fullkomne kjærligheten, for det finnes en dyp lengsel I dem. Og vi har navnet som tilfredsstiller og metter tørsten deres. Hva med å gjøre som Jesus gjorde ved kvinnen ved brønnen, og sa, der talte du sant, for du har hatt 5 menn, enn å begynne å advare mot sånne der flerkoneri og ekteskap. Nei, han sa, den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri I evighet tørste. La oss gi det til mennesker som tørster, mennesker som desperate. Vi har det vannet. Jesus Kristus.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker I vår verden, og mennesker I vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.